Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 19 студзеня. Нашыя тэмы. Дональд Трамп не хоча, каб перамовы па Донбасе праходзілі ў Мінску. Геннадзь Давыдзька замяніў Александра Радзькова на пасадзе старшыні Белай Русі. Партыі аб'яднання так і не стала. Бацькі загінулай на бульбе школьніцы дамагліся кампенсацыі ў 50 тысяч рублёў. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы 19 студзеня. Дональд Трамп не хоча, каб перамовы па Донбасе праходзілі ў Мінску. Пра гэта прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў заявіў па выніках перамоў з прэзідэнтам ЗША. Па яго словах, кіраўнікі дзвюх краін прыйшлі да высновы, што Мінск-1 знаходзіцца ў тупіку, паколькі бакі канфлікту не могуць паразумецца. На думку дырэктара Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Евгена Магды, на сённяшні дзень няма вялікай розніцы, дзе будуць адбывацца сустрэчы кантактнай групы.
Большой разницы нет, потому что степень стратегического партнёрства Казахстана и Беларуси с Россией одинаково высока, и там будут чувствуют себя украинские переговорщики, ну, скажем, не совсем уверенно. Другое дело, что в Казахстане не было шпионских скандалов с украинскими гражданами и прочих неприятных вещей в двусторонних отношениях. Но я не думаю, что это решение будет так быстро по той простой причине, что Соединенные Штаты пока официально не вошли в нормандский формат.
А на думку беларускага палітолага Яўгена Прыгермана, перанос перамоўнай пляцоўкі не зменіць сітуацыю на Донбасе.
Наўрад ці можна казаць, што верагоднасць такая ўжо вялікая. Канешне, зразумела, што калі такія заявы робяцца вуснамі там прэзідэнта Злучаных Штатаў, то гэта ўжо крыху іншая сітуацыя, чым калі там пра гэта гавораць нейкія дэпутаты ці палітыкі ў Украіне. Але ж всім же зразумела, што адным толькі там пераносам, зменай месцам, где проводятся перамовы, ніякі пытанні не вырашаюцца. Праблема не ў Мінску, там Астане ці Цюріху, а праблема ў тым, што няма мадэлі кампрамісу, як вось непасрэдна кропкава па Донбасе, так і больш шырокім міжнародным кантэксце.
Лічыць палітолог Яўген Прыгерман, а міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей заявіў, што наша краіна не напрошвалася стаць перамоўнай пляцоўкай. Па яго словах, перамовы па Украіне можна перанесці хоць у Антарктыду, калі будзе ўпэўненасць у іх поспеху.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік БТ Геннадзь Давыдзька замяніў Александра Радзькова на пасадзе старшыні Белай Русі. Пра гэта стала вядома ў пятніцу на трэцім з'ездзе грамадскага аб'яднання, які прайшоў у Мінску. Савет Белай Русі прагаласаваў за кандыдатуру новага кіраўніка аднагалосна. Акрамя таго, грамадскае аб'яднанне вырашылі не пераўтвараць у палітычную партыю. Чаму, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыдзька абраны новым старшынём праўладнага грамадскага аб'яднання «Белая Русь», з'езд якога прайшоў 19 студзеня ў Мінску. На гэтай пасадзе ён замяніў Александра Радзькова. Што азначаюць такія змены, на чым сканцэнтруецца арганізацыя ў будучыні, патлумачыў Еўрарадыё палітолог Юрый Чавусаў.
Я не думаю, што пра «Белую Русь» можна разважаць, што не зрабіў, што зрабіў. Организация свою функцию выконывая, эта функция не связана с переразмеркованием политической влады, с принятием политических решений, как и профсоюз чиновников. И в этом контексте замена Радзькова на Давыдзьку, ну, и она худшая свидетельствует про махчимую певную корректировку роли этой организации. Калі Радзьков становился первый раз старшинем Белой Руси, калі она только створалася, і мелася больш рэальная перспектыва пераўтварэння яе не ў прафсаюз чыноўнікаў, а ў палітычную партыю, то тады пад Радзьковым была магутная адміністратыўная вертыкаль, адукацыйная вертыкаль, падпарадкаваная яму.
Юрый Чавусаў дадае, што Давыдзька найперш чалавек ад ідэалогіі, таму з яго абраннем «Белая Русь» пачне больш уплываць менавіта на ідэалагічную палітыку.
Давыдзька займае вялікую ролю у вышэйшым пансіёне беларускай номенклатуры, але гэта роля ідэалагічная. Ён стаіць на высоких приступках ідеологічної вертикалі, бо Білтель Радіо Кампанія – це та структура, яка задає ідеологічні меседжі у громадство, на ряду, наприклад, Совєтської Білорусі. Але при гэтым під їм нема ось гэтай підпорядкованої номенклатурної вертикалі. Умовний ідеолог на державному підприємстві, ён не підпорядкований Галицьку. Ён може транслявати ягоні меседжі, усприймати ягоню ідеологічну лінію, там тлумачення ніяких екстравагантних політичних кроків білоруської держави на кшталт там декрету про тунеядство, але подавати політичну машину на підставі ось гэтай системи немагчимо.
Зміна персоналів на чолі правовладного громадського об'єднання «Білорусь» хоче свідчить про те, що проєкт, як політична партія влади, кінчатково похований, меркує політолог. Але у перспективі організація може стати нічим більшим, чим профсоюз чиновників.
Мені подається, що це зміна персоналів на чолі провладного громадського об'єднання. Я нахочу свідчить про те, що проєкт «Білорусь. Політична партія влади» він кінчатково похований. І в ближайшій виглядній перспективі цієї інсинуації треба відкласти. Ще можна казати про те, що «Білорусь» буде більш активна в визначенні ідеологічної лінії режиму і може в перспективі стати нічим більшим, чим просто профсоюзом чиновників.
Верагодна, што пасля прызначэння на пасаду старшыні Беларусі Геннадзія Давыцьку могуць зняць з пасады старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Черговая важная новина пятницы. Керавница администрации президента Наталья Качанова обяцае подключиться до святкавання 100-годзя БНР. Калі грамадства хоча адзначаць юбілей Беларускай Народнай Рэспублікі, то ўлады будуць разам з грамадствам. Пра гэта заявіла кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова. Разам з тым яна падкрэсліла, што такое святкаванне не павінна адбывацца ў форме мітынгаў. Тым часам да стагоддзя БНР рыхтуецца і Белтэлерадыёкампанія. Яе старшыня Геннадзь Давыцька заявіў, што плануецца зрабіць максімальна шчырае гістарычнае даследаванне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Алегу і Юліі Папчыням, дачка якіх загінула пад коламі грузавіка падчас прыборкі бульбы, выплацяць кампенсацыю па меры 50 тысяч рублёў. Такое рашэнне прыняў суд Маладзешынскага района. 35 тысяч бацькам Вікторыі Папчыні выплаціць прадпрыемства «Хохлава», якому належыць грузавік, які збіў дзяўчынку. Яшчэ 15 тысяч заплаціць школа, якая накіравала дзяўчынку на бульбу. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў юрыст Андрэй Стрыжак.
Наше патрабаванне выключыць настаўнікаў і кіроўцаў з спісу адказчыкаў па гэтай справе было таксама задаволенае, і яны не прыцягнутыя да адказнасці, як мы гэтага і патрабавалі.
Нагадаем, што восьмикласніца Вікторыя Папчыня загінула пад коламі грузавіка на бульбе ў верасні 2016 года. Пазней за яе смерць асудзілі кіроўцу грузавіка, 3 гады хіміі і 2 настаўніц, якія яе суправаджалі. Настаўніцам далі па 4 гады хатняй хіміі і штраф у 2000 еўра кожнай. Па падліках Еўрарадыё, пры адпраўцы школьніцы прыбіраць бульбу чыноўнікі і школа парушылі адразу 6 законаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што новы мост праз Прыпяць у Жыткавіцкім раёне рабіць не будуць. Да такой высновы прыйшла камісія па надзвычайных сітуацыях пры Савеце міністраў. Паводле падлікаў спецыялістаў, гэта вельмі затратна. Замест яго арганізуюць магутную паромную пераправу. Нагадаем, што пасля закрыцця моста з расколінай праз Прыпяць быў арганізаваны пантонны мост, але 14 студзеня шуга на рацэ сарвала мацаванне пантонаў. Аднавіць пантонны мост абяцаюць пасля таго, як па рацэ пройдзе шуга. Пакуль жа ратавальнікі і вайскоўцы перавозяць людзей з аднаго берага на другі на катэрах. Стары мост 1955 года пабудовы трэснуў пасярэдзіне і да пераправы не надаецца. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.